Gutun irekia nire medikuari. Julen Goñi. Mediku maitea, erabat jabetzen naiz zure lana nahiko zenukeen bezala egiteko zailtasunak dituzula eta itxaron zerrendek niri bezainbeste kezkatzen zaituztela naiz eta nik itxaron behar izan. Ulertzen dut gaindituta egotea eta gehiago ezin izatea eta horregatik zure pazientea naizelako eta horrek esan nahi duelako gertatzen dena gertatzen dela ere zure profesionaltasuna, prestakuntza, irizpide medikoa. Erantzukizuna eta zure osasuna jarduera bakoitzaren erdigunean jartzeko konpromiso irmoa dudala eta nire kezkak ere zureak direla edabideetara bidalitako zure gutunean azaltzen didazun bezala. Greba egitera behartuta zaudela eta ni greba egin dezazula ulertzera. Hala ere, ondo ulertzen ez ditudan gai batzuk argitzea gustatuko litzaidake, hala nola zer gertatu den orain estatu mailan osasunean gobernatzen dutenak eta erantzukizuna dutenak alde batera utzita. Aurreko estatutua argitaratu zenetik ia 23 urte igaro direla, Jose Maria Aznar gobernuko presidente zela eta Peperen aurreko gobernuan, Mariano Rajoyren gobernuan, ez zinetela arrazoi beragatik mobilizatu. Gainera, zaila egiten zait ulertzea mediku batzuk gehiegizko lanaz kexatzea eta hala ere, zentro publikoetan eta pribatuetan lan egitea edo norberaren kontsulta pribatua izatea bateragarri egitea. Gaizki informatuta ez banago funtzio publikoaren beste adar batzuetan batera ezintasuna dago, hau da, bi aukeretako batean bakarrik lan egiteko bete beharra. Zuk zeuk salatzen duzun egoera kontuan hartuta, zaila da ulertzea zuen aldarrikapenen artean egotea estatutu berriaren bidez bi aukeretan lan egiteko aukera ematea lanaldia murriztea eskatzen duzuenean. Bestalde, gustatuko litzaidake azaltzea zer aldarrikapen ez dauden autonomien mende estatutua egitea izan ezik gobernu zentralari baitagokio PPek edo nazionalistek zuzentzen baitituzte gehienak. Eta ez hain zuzen ezkertiarrek. Baliabide faltagatik osasun publikoak okerrera egin duela ikusten dugunean itundutako zentro pribatuetara milioika euro publiko bideratzen diren bitartean. Zaila da ulertzea zuen eskaeren artean ez dagoela baliabide gehiago arlo publikora bideratzea eta diru publikoa zentro pribatuetara ez desbideratzea. Ildo horretan, Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak Osasun Ministerioari eta Greba Batzordeari pazienteak babesteko akordio batera iristeko deia egiten die besteen arazoa dela aditzera emanez. Eta hori harrigarria da, kontuan hartuta Euskadi 16 erkidegotan 10. Postuan dagoela Aragoi, Asturias eta Errioxarekin batera KPI-arekiko osasun gastuari dagokionez eta zerbitzuaren kalitate irudiaren ondoren. Arlo publikoaren narriadura gero eta nabarmenagoa dela osasun pribatuaren mesedetan herritar askok jo behar baitu horretara. Gainera, badakit estatutu propio bat eskatzen duzuela osasuneko gainerako profesionalengandik bereizteko eta hori ez dago beste jarduera adar batzuetan ere hala nola irakaskuntzan naiz eta bistakoa denez. Kategorien jarduera arautzen duten arauak desberdinak izan indarrean duzuen estatutuan jasota dagoen bezala. Pazienteek, medikuak eta erizainak bereizteko egiten baduzue adibidez, benetan uste dut ez dela beharrezkoa, txabusinen koloreek ere salatzen dutelako. Horregatik, ulertzen dut lanaldia murrizteko, kupoak murrizteko eta kontsultetarako denbora handitzeko zuen eskaera, profesional askori eragiten dieten gaiak direlako, gainera, eta ulertzen dut soldata on bat izan behar duzuela. Egin behar izan dituzuen ikasketak urte ugariak eskatu dizkizutelako eta zuen jarduerarekin batera datorren eskakizun emozionala konpentsatzeko. Hori guztia ulertzen dut, baina benetan uste dut bidezko demanden atzean eduki politiko alderdikoiko beste interes batzuk daudela epaileen estamentu juridikoarekin gertatzen ari denaren ildotik eta enator bat horrekin. Zuen lan baldintzak hobetzea eskatzeko, osasun publikoan inbertsio handiagoa egiteko eta osasun pribaturako diru laguntzak pixkanaka kentzeko eskatuz egiten dituzuen deialdi guztietara joko dut. Osasun zentro publikoen atarian egindako kontzentrazioetan eta arrazoi beragatik egin diren manifestazio guztietan egin dudan bezala. Gainerakoentzat ez kontatu ez nirekin ez nire ulermenarekin.